Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, predvsem tisti, ki to poslušate, seveda slovenskega, klubskega in pa reprezentančnega nogometa, dobro jutro in pa dobar dan, če to seveda ne poslušate v jutranjih urah. Poseben teden je pred nami, posebni dnevi so pred nami, razlog je seveda enostaven, počasja, zanesljivo se bliža največja slovenska nogometna tekma, morda pa tudi širše. Če je to eden izmed največjih športnih dogodkov v Sloveniji, v državi, nasploh bomo seveda povprašali našega današnjega gosta, ker je ta podcast Šport TV-ja specialna oddaja, je prav, da imamo tudi specialnega gosta in zato na tej točki v pogovor vključujem tudi Marjana Pušnika, znamenitega in dolgoletnega nogometnega delavca, nogometnega trenerja. Marjan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem, seveda tudi vam.
Kaj počne Marjan Pušnik danes, ko vsaj zdi se ni več tako zelo ali pa ni vpet v nogomet?
Ja, nogomet na vsak način spremljam, to je del mojega življenja, tako slovensko ligo kot tudi tuje lige. Še vedno je to šport, ki me najbolj zanima. Drugače pa v obdobju življenja, v katerem sem se posvetil drugim športom, trenutno to golf, se pravi, če se le da, če je lep dan, igram golf, tako da v tem uživam, to me veseli. Seveda tudi tenis, sedaj v tem obdobju smučanje, drugače pa veliko pohodništvo, planine, gorskega kolesarjenja.
Zdrav način življenja torej prakticirate?
Ne, spijem tudi kakšno pivo ali pa kakšno botelko, tako da tisti ne bolj zdrav včasih, ampak drugače pa ja, tako kot celo življenje je šport del mojega življenja in tega sem zelo vesel, da mi še toliko dopušča zdravje, da to lahko delam.
Kaj pa je s tem tenisom in nogometaši? Zdaj, veliko nogometašev se po karieri ali pa že kar med kariero zelo strastno ukvarjajo z tenisom. Mnogi od teh, s katerimi se pogovarjam, potem pravijo, da jim odgovarja, ker pač nogometaši imajo močne noge, na nek način jim dovoljuje to, plus, da so morda malce nasičeni te večje nogometne žoge, ampak nekaj očitno je na tej relaciji nogometaši, nogometni delavci in pa tenis. Je to res tako dobra rekreacija?
Ja, jaz bom se malce sedaj pošalil, veliko tudi resnice, prihaja se iz velikosti žoge na manjši, jaz sem začel s košarko, z nogometom, potem veliko tenis, sedaj golf ne bolj, ampak malo heca, malo resnice. Tenis se nogometašem zelo odgovarja. Prvič zaradi tega, ker so hitri v nogah, dobro koordinirani, potem, ker je to šport zanimiv, ker se še vedno malce tekmuje. Jaz pa sem prav zaradi te tekmovalnosti, ta tekmovalni tenis opustil, bom rekel, tako da zelo rad še odigram kakšno partijo, ampak zaradi nekih problemov s hrbtenico pa ne toliko serviram, pa mi bolj odgovarja golf. Drugače pa tenis je idealen šport za nogometaše.
Ja. Ja, zdi se, da je temu res tako. Zdaj, rekli ste sami, ne, ogromno spremljate še vedno nogomet, da je to za vas še vedno nogomet oziroma šport številka ena. A pa se morda še vidite v kakšni bolj aktivni vlogi? Ne vem, je to trenerska ali je to vloga športnega direktorja, kakorkoli drugače, da bi bili še vedno delavec v nogometu ali ne?
Ja, drugače, iskreno, tujina me še zanima. V slovenskem prostoru razen delovanja v strokovnem svetu, trenerske organizacije, nisem veliko prisoten, nikoli ne reci nikoli, ampak rekel, kakšen dober in zanimiv klub v tujini bi še šel, ne? Kar pa zmeri manjša realnost, konkurenca je velika, trg je velik, kar je tisto najbolj resnično, pa je to, da vsak, ko pogleda tvoj CV, ne glede na moje telesno, fizično ali umsko pripravljenost ali znanje in izkušnje, si misli, da sem pač že star dedek, kar pa žal še nisem. Tako da me še nogomet me seveda še zanima, veliko sem vložil v njega, veliko sem delal, bom rekel, z leti pride tudi izkušnje, tako da, ampak trend je trenutno drugačen, ne, to me ne sicer nič kaj ne jezi ali žalosti, tako pač je v življenju, si pač najdeš druge hobije in drugo veselje, nikakor pa nisem, bom rekel, vrgal puške v koruzo, da ne bi še delal.
Vse verjetno je tudi pri trenerjih tako, da moraš biti tudi malce takšnega karakterja, takšnega človeka, da potuješ po Evropi, da potuješ po drugih državah, ne nazadnje tudi po svetu. Ne. In verjetno vi nekaj tega imate, glede na to, da ste pustili kar konkreten na nek način vpliv oziroma konkreten odtis tudi na japonskem, ne, na daljnem japonskem lahko rečemo. Torej vas tudi ta aspekt morda življenja veseli vleče kam v tujino, spoznavanje novih jezikov, kultur, takšne stvari.
Pa ja, imel sem to priložnost in bom rekel veselje in srečo, da sem kot mlad začel najprej v Avstriji, potem seveda veliko, veliko klubov v Sloveniji, potem 2 leti Irana, 2 leti Japonske, Hajduk, Hrvaška, tako da sem le spoznal nekaj tega sveta, seveda ob tem tudi veliko narodnosti, veliko jezikov, veliko bom rekel, nogometašov iz vseh celin, tako da tudi spoznaš te karakterje, te osebnosti, te kulture, tako da nabralo se nekaj izkušenj, ja. Zelo zanimive pripovedi, v japonskem sem celo napisal eno knjigo, žal mi je, mislil sem jo tudi v Iranu, v smešnih dogodivščinah in pa vsem tem, kaj se mi tam pripetilo, pa smo enkrat, ko sem imel sestanek nogometne zvezde v Ljubljani, ukradli vse zapiske, bom rekel, laptop, vse diske, tako da se je tisto šlo žal v nič. Mm-hmm. Mogoče pa se bom še kdaj odločil
pa je ostala,
za ta upis.
Pa je ostala kakšna taka posebna anekdota še v glavi, ki bi jo lahko delili z nami, recimo iz Irana?
Pa ja, ogromno. Ne? Tam se seveda od tega, da smo igrali pred polnim štadionom 50 tisoč ljudi, pa do tega, da ali pa celo več, ali pa da so predvsem zelo taktično na rekovajih delovali pri tekmah. Prvič, ko sem bil v drugi ligi, ne, se je odvisno od tega, kjer smo igrali. Ne, naprimer, dali so nam trenirati v sobotnem večernem terminu na sijajnem igrišču, odlična trava, kot biljard miza, drugi dan pa so rekli, da za dverskih razlogov bo tam neko tekmovanje otrok, olimpijada, nas so pa peljali na eno vaško igrišče, ki sicer imelo dovoljenje, ampak kjer so prej 3 dni gasilci zalivali z vodo, da je bilo 20 cm packe in da so, da se mi kot tehnična ekipa nikakor nismo znašli. Ne. Potem igrali smo tudi pred čisto praznim štadionom, smo začeli, v polčasu tekme so domači, tista regija, dobili dovoljenje in ne vem kako, to me še sedaj zanima, kakšna logistika je to bila, v drugem polčasu je bilo potem 25 tisoč ljudi.
Zanimivo. A bi to še vedno lahko na nek način okarakterizirali kot eksote, eksotični nogomet, eksotične države v tem pogledu?
Ne, nikakor ne, nikakor ne. Sami veste, da so bili tako Iranci kot Japonci, so da tudi naši sosedi Hrvati, vsi na evropskem prvenstvu, najmanj uspešni sicer Iranci, ampak zaradi, bolj zaradi drugih težav, Japonci zelo uspešni, Hrvati tako ali tako. Tako da nikakor, ne, Irancov je čez 80 milijonov, nogomet je zelo razvit, sedaj tudi zmeri bolj profesionalen. Mogoče tedaj pred to, jaz sem bil dol prvič 2004. leta, potem 2010. Tedaj še mogoče ne toliko mera profesionalnosti, sedaj pa to sploh ni več slučaja. Jasno, da je to druga kultura, drugačne razmišljanje, zelo velik temperament, ljubezen, jeza, ampak ta narod ima izredno rad nogomet, prav tako pa tudi Japonska, kjer pa nič več ni prepuščeno v slučaju, kjer so, bom rekel, kar sem se jaz spoznal, kar mi je bilo neverjetno, tam je nekaj univerza, ne, ki ima igralce do 23 let, ki se gladko primerjajo z našimi prvoligaši.
Je verjetno to bolj vprašanje potem, kako hitro se znaš prilagoditi na tamkajšnjo življenje, kako hitro spoznaš vse skupaj, pa je potem verjetno precej lažje, ne?
Ja, jaz moram reči, da sem v Iranu kar imel kot tedaj še relativno ne po letih, ampak mlad trener za tujino, ne, imel kar veliko problemov sprejeti ta njihov način razmišljanja. Danes bi se da veliko stvari postoril čisto drugače. Prav tako tudi Japonska, ki po eni strani podobna, velik narod, ampak način razmišljanja in spoštovanja do tistih starejših igralcev. Jaz pa sem prej, na primer, delal v Celju, ker smo forsirali mlade, ali tudi še tedaj, potem enkrat vmes še v Mariboru, pa je seveda to potem čisto nekaj drugače.
Ja. Ena stvar, ki bi se želel dotakniti, je recimo ta pritisk, ko delaš v klubih, pritisk različnih sredin. To je neka stvar, se mi zdi, ki jo pogosto uporabljamo, tudi mi novinari, tudi nogometaši, treneri in javnost nasploh, ampak sama definicija tega pritiska je vsaj meni, no, je pa taka zelo zahtevna, oziroma ne vem, kako bi jo sploh definiral. Zdaj, vi ste pravi sogovornik in hitro sem pomislil na to, ne, človek, ki je delal v Mariboru, kjer pravijo, da je največji pritisk v Sloveniji. Človek, ki je delal v Olimpiji, kjer pravijo, da je ta ljubljanska publika, ljubljanski klub, tudi nekaj posebnega, ko govorimo o tem segmentu in pa na drugi strani tudi splitski Hajduk, kjer pa nasploh bojda vlade v neke posebne zakonitosti in je, ko si dejansko član Hajduka, potem v Splitu, vse skupaj na neke čisto drugi ravni. Kako, kaj, v bistvu, če vas najprej vprašam tako, ne, vaša definicija tega pritiska, je to lahko dobro, je to lahko škoduje, a se z leti potem lažje s tem soočaš, oziroma kako bi vi vse skupaj opisali?
Jasno je, ne. Eno je, bom rekel, stroka, se pravi, timsko delo v današnjih časih, delovanje v štabu, a ne, z vsemi, z asistenti, z ljudmi za analizo, sodelavci, kondicijskimi trenerji, fizioterapevti, zdravniki, psihologom in vse to. Ne. To je en štab. Seveda ostalo je pa potem mediji, publika, navijači, klub, predsedniki, direktori, menedžerji. To so čisto različni segmenti, o tem bi se lahko na dolgo in široko govorili. Jaz se bom prvo lotil tujine. Ne. Seveda, jaz bom rekel, ko se enkrat profesionalec, ne, in se moraš tudi profesionalno obnašati, vseeno, pa te tudi mogoče malce veže okolje, odkot si, naprimer, jaz sam, če lahko sam sedaj prvo uporabim Maribor Olimpija, korosti povečina, bom rekel 80%, če se more deliti na Maribor Olimpijo, navija za Maribor. Tudi mene so že strici, ko sem bil star 6-7 let, vodili na tekme v Maribor. Seveda je potem to tudi velika čast, ko enkrat skozi igralno kariero ali trenersko prideš do Maribora, ali pa celo potem isto kot Olimpija, ki je igrala vse skozi v prvi ligi, pa smo hodili tudi Ljubljano na tekme gledati, ne, ko sem bil še mlad fant, ti je potem seveda to neka čast, tudi velika obveznost, ampak ne več je seveda pol tudi od ljudi, ne, v Mariboru, primer, te bom rekel, kar ne vsi, ampak velika večina prepozna in kot trenerja kluba in se tudi hodijo na tekme, v Ljubljani temu ni tako, primer, že v sami Sloveniji, ne. Naprimer, ko sem delal v Teheranu, ki je v glavnem mestu, te noben ne prepozna raz mogočem kakim oskem okolju, v Fukuoki, ki pa je tudi 2-milijonsko mesto, ne, tako kot cela Slovenija, pa si izredno prepoznan in je vsako to je dejanje takoj na očeh javnosti, karkoli počneš, tudi v privat življenju, ne, od paparacov do vsega ostalega. Ampak pritisk je predvsem tisti, ki se ga ustvarja sam. Seveda so pa sedaj tisto, tu bom rekel na potezi, kakšni sami smo mi karakteri, kakšni smo, kako se v tem tudi izobražujemo, kako to sprejemamo, pritisk si predvsem nalaga sam. Seveda, če si močno navezan, naprimer, na medije, na časopise in na vse ostalo, če ti se gre za mnenje drugih, a ne, potem je ta pritisk ogromen. Če ti sam točno veš, kaj počneš, če se fokusiraš na samo stroko in na vse to, je ta pritisk potem čisto mali. Pritisk mogoče, koliko si ga zadaš skupaj z igralci in v doseganju ciljev in tistega, kar si želiš, je pa na vsak način meni bilo zelo dobro, naprimer na Japonskem, ko pač ne razumeš časopisov, jih ne prebereš. Ne?
In tudi če bi hotel prebrati, ja, kaj ne
tako,
razumeš. Ne?
Tako, vse ti povejo so delavci pa ostali, ampak tu potem je to veliko, veliko manjše, ne? Enako tudi v Iranu. Moram reči, ena specialnost Japonske, tam so meni na vsak trening hodili novinarji, jaz sem jim to dopustil in oni so me po treningu spraševali, kaj smo hoteli s katero vajo. Ne. In potem so tudi to spremljali na tekmi in so ocenjevali, če smo mi tako kot smo trenirali, kaj tudi dosegli in na srečo smo mi igrali tudi pressing čez nasprotno polovico in to je bila prava revolucija tedaj v Aviski Fukuoki, ki je sedaj prvi ligaš, tedaj smo bili še v drugi ligi, ampak in so to izredno cenili, bom rekel, izredno to, a ne? Soda pa tam je tudi ena velika značilnost, da ne smeš slabo pisati v nogometu, v akterih, a karkolja, ne? Tam se dogajajo celo lepe stvari. Seveda tudi pokritizirajo tudi to, ampak ni tako kot pri nas, da bi včasih tudi mogoče tisti, ki niso najbolj pisani za to oziroma se najbolj ne spoznajo, potem popluvali vsakega igralca, trenerja ali kakšnega delavca v nogometu. Jaz mislim, da smo tu vsi skupaj, tako mediji, navijači, vodstvo, igralci, trenerji, v istem loncu. Ne. Nogomet je treba prikazati v lepi luči, da bomo pridobili še več gledalcev in da bo to bolj zanimivo, ne pa da se bo vse skozi mislil, da odzadi nekaj črnega, slabega ali karkoli. Seveda je pa za sebe pojem, je pa seveda splitski Hajduk, ne. Sami veste, na primer, v letošnjem letu ima že 60 tisoč pridruženih navijačev, dol pa je pritisk enormen, dol pa jasno, da te poznajo vsi, mogoče res čisto nekateri, ki ga mnogo umetimo, je čisto zadnja briga, ampak tudi on ve, kdo si, ker spremlja medije, ker je živi v mestu, ker se o tem vsak dan samo pogovarjajo, ker je potem soda to ogromna ljubezen, pa soda, če pa kaj slabega, tudi ogromna jeza in sovraštvo. Ampak jaz moram reči, da kjerkoli sem bil, a je to Maribor, mislim, če lahko začnemo, je to Dravograd, Prevaljski Korotan, pa je to potem Sak, pa publikum Celje, pa potem Celje, pa Maribor, pa Rudar Velenje, pa Olimpija, ali je to Avispa, ali je Damaš, Gilan, ali je Pasargat, ali je Švamberg v Avstriji, ali kjerkoli. Jaz sem zmeri zelo užival, sem bil zelo vesel in moram reči zmeri v zelo dobrih odnosih, tako z mediji kot s publiko, mogoče razen v mojem drugem mandatu v Olimpiji, ki so se dogajale zelo, zelo nesramne stvari, bom rekel, izpod mize, izpod stola in je prišlo že preden, da sem sploh prvič prišel na igrišče do velikih neresnic in so mi že kar pričakali transparenti in bla, 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 ker sem uvrstil v moštvo Krona Vetra, ki je bil pol igralec prvenstva, ki je v Olimpiji prinesel naslov, sem jaz bil že gosan, da ga ne smem dati v ekipo primera, ne, ampak to je bilo sam strani določenih navijačev, ki so imeli svoje čisto osebne interese znotraj Green Dragons.
Ja, se to so verjetno neke sile, s katerimi se trener more, hočeš, nočeš tudi ukvarjati. Treba je ob tem biti verjetno tudi prave mere psihologa, pa na nek način tudi človeka, ki dobro razume svoje nogometaše, neko psihologijo nogometaša. Na vse to pa mislim, da te sama neka trenerska licenca, trenerska šola ali pa igralske izkušnje pred tem ne pripravijo. To je verjetno nekaj, s čimer se pač soočiš takrat, ko si postavljen pred ta dejstva in potem je to nekaj, kar obvladaš z leti, z izkušnjami, s tem, ko menjaš kakšno sredino ali dve. Ne? Na to se težko pripraviš, na vse te sile, ki potem pritiskajo, seveda pritiskajo tako močno, kot je načeloma klub velik, oziroma kakršno ima javnost za seboj.
Ja, to imate čisto prav, ampak v praksi, vete, tako kot pa cikl življenja. Ne? Najprej, ko si najstnik, ti očeta sploh ne rabih, si bolj pameten od njega. Ne? Ko si star 25 let, potem mogoče bi ga že kdaj kaj poslušal, pol pri 40-ih že poslušaš kak na svet, pri 60-ih ga začneš pa spoštovati in ceniti vsako besedo, pol naprej pa tako veš, kako je. Enako je tudi v nogometu. Ne? Najprej, ko prideš iz šolanja, z fakultete ali od podrkoli, a ne, si misliš, da si popil vso pamet sveta, imaš diplomo, ki piše od energije, vse ostalo in potem je seveda od načina tvojega razmišljanja in sprejemanja in informacij, koliko znaš poslušati svoje starejše kolege, a ne, koliko ti tudi dajo tistih iskrenih informacij, kako je pa to druge, kako je to v večjem klubu, kako je to v tujini, ampak če ne izkusiš na lastni koži in se na svojih pacih, napakah in vse ostalo zmer, dvigneš, pobereš in greš naprej in če se ob tem nekaj ne učiš, potem pač ostane stalno isti. Jaz moram reči, da tudi tu bi dal sebi veliko packo, da sem bil včasih res preveč trmast, preveč, bom rekel, tako narekovajih pošten, če mi zastopte, ker sem hotel, nikoli se nisem vdal kateri menedžerski skupini, katerim agentom ali karkoli, pa tudi ne športnim direktorjem ali predsednikom, ki so hoteli potiskati svoje igralce ali svoje interese. To. Je pa jasno, da moraš to z vsemi sodelovati, da je to nujno, da je to potrebno, ampak seveda je treba biti ob tem malce politik, malce diplomat, malce pa tudi človek širokega uma, odprtega srca in čiste glave.
Ja, se ne bi mogel bolj strinjati. Če mogoče gremo malce bolj konkretno, zdaj bližamo se seveda temu večnemu derbiju, Maribora in Olimpije, pa mogoče, če je to istočnica. Uvodoma sem dejal, da je to največja nogometna tekma v Sloveniji, tukaj mislim, da se oba strinjava. Je to morda celo največja enodnevna, recimo temu športna prireditev v Sloveniji? Kakšen je vaš pogled na to, glede na to, da ste bili praktično del tega?
Ja, tukaj vas bom sedaj malo razočaral. Ne? Jaz sem športnik vseh športov. Ne? Sem rad povem, da zelo rad igram šah, tarok, karte, pri nas na Koroškem šnopsa. Ne? Ampak ob tem sem pa tudi učitelj smučanja, plavanja, tenisa. Ne? Sedaj sem zelo posvečen golfu, skoraj vsak dan. Ne? In zelo tudi grem to teoretično, doma sem si naredil indoor golf, se pravi, veliko vlagam v to, tisto svojo motoriko, znanje, teorijo. Ampak največji športni dogodek v Sloveniji, pa ne bom plul vlastno nogometno skledo, je Planica. Ne? Tam je 25 tisoč ljudi, kar jih na nobenem našem stadionu ne more biti. Ne? Ob tem v treh dneh je to ogrom dogodek. Seveda s tem ne pomanjšujem nogometnega derbija Maribor, Olimpija, Olimpija, Maribor. V nogometu je to vsekakor največji dogodek in trenutek, ki ga čakaš kot igralec in kot trener ali kot tisti, ki spremlja nogomet le postransko.
Ja, vi ste bili v vlogi trenerja Maribora v sezoni 2006-2007. Kakšni so spomini, kakšna je slika na tisto sezono oziroma na tisto obdobje, če se ne motim, 46 tekem na klopi Maribora, kako se spominjate tistega obdobja?
Ja, v Mariboru sem bil v dveh, sicer ne polnih sezonah, samo po lepih stvareh. Ne. Moram reči, da so da jasno, tako kot smo predejali, publika, navijači, samo okolje, to bilo vse super. Res Maribor prišel v trenutku, ko je bil na zelo nizkem nivoju, predvsem kar se tiče finančnih sredstev, ne, prejšnja leta Champions League in vsega ostalega so kljub potem v nekih nepravih potezah denarno in finančno malce izčrpale, ampak to je ciklus. Ne? Potem pa je šlo le še samo na vzgor. In vesel sem bil, da sem lahko teda upravljal delo nekaj časa kot trener, potem podnujno, ker ni bilo denarja, še tudi nekaj časa kot športni direktor. Ne? Imeli smo izredno mlado ekipo, nismo bili konkurenčni, če bi lahko rekel tedaj dvem, trem klubom, ki so imeli veliko večja finančna sredstva, ampak tiste zmage z Villarrealom, pa tudi nekaj lepih tekem v prvenstvu ali v Evropi, ne bom nikoli pozabil in zmeri se tudi veselim spominom vračam na to obdobje.
Ja, enkrat v Mariboru pravijo, ko si enkrat član kluba, ko si enkrat viola, to ostaneš za vselej. Se vi s tem strinjate ali ste vseeno malce bolj distancirani od vsega skupaj?
Ne, nisem. Poglejte, če enkrat doživiš to čas, da ti viole skrikajo, ne vem, Marjan Pušnik, pa to ni nekaj, samo hvala. Potem je to res več kot kakšna premija ali kakšna nagrada. To ostane za zmeraj. Naprimer na Japonskem so mi naredili Godfather, veliko srce, 5x4 metre v obliki, tudi ker so bili vijolčasti, ne, vijolčaste tam in peli pesmi in vse ostalo, kar je celo na Japonskem malce čudno, ampak sem tudi to doživel in moram reči, da to so trenutki, ki v življenju nikoli ne pozabiš. Je pa seveda problem potem v Sloveniji, ki je zelo majhna, če lahko tako rečem, proti ostalim državam, kjer sem bil, a ne, vse se dogaja na 300 krat 250 kilometrov, a ne, če gledamo po dolžini pa po širini, in je jasno potem velika zamera. Ne. Jaz vem, da še sedaj enim mojim tudi prijateljem, ki so viole, ne gre v glavo, kako sem sploh lahko sprejel in treniral Olimpijo ali v Ljubljani obratno. Ne. Jasno pa je, da smo trenerski trenerski, tisti, ki treniramo, treneri smo profesionalci, a ne, in ni potem nič čudnega, če en velik Viola, ne vem, kot je Ante Šimunča, trenira potem tudi Muro, pa postane tam legenda. Ne. Jaz mislim, da je edino važno ti spošten odnos, jasno tisti ultra Dragonsi, ultra Viole, ultra Gringosi ali ultra celski grofi ali velenski knapi ne bodo ti nikoli oprostili, da si treniral, potem drug klub pa jih še premagal, ne? Ampak to je tudi del vsega tistega, kar se okoli nogometa dogaja, zato je pa tudi tako zanimiv, zato je pa tudi tisti, ki ga ljudje ne bodo spremljali.
Ja, sej se mi zdi tudi recimo iz pogovorov z nogometaši ali pa z vami treneri. Mislim, da ta krog profesionalcev dobro razume, da ni nič takega, če pač zaigraš za dva večna ali pa žgoča rivala ali pa dva kluba iz istega mesta, da je to v veliki meri bolj hrana za navijače, pa tudi za nas medije, ne nazadnje.
Pa ne, poglejte, vse, kot sem prej rekel, vsi smo v istem loncu, ne, z roko v roki. Nobenemu trenerju ni fajn dobro, in če te mediji popljuvajo, navijači in karkoli, po kateri tekmi, in vsakega se to vsekakor dotakne, jasno, spet na kak način to čitaš, na kak način to razumeš, kjerem obdobju življenja si, koliko manj si izkušen, pa fajn je, kot te tudi hvalijo, ne. Ampak tukaj je treba ohraniti mero zdravega in razuma in vse v nekih okvirih, ne. To se te ne sme preveč dotakniti, niti tedaj, ko te pljuvajo, niti tedaj, ko te preveč tovčejo po ramenu, češ kako si dobra, ne. Zmeri potem pride vse na svoje. V nogometu žal, le redki so danes treneri, ki tle časa zdržijo na kateri klopi, ne. Nogomet sveta vladar, jasno, veliki transferi, veliko denarja sem in tja, veliko interesov in ni najbolj dobro danes, kar se dogaja, da se toliko menja. Jasno, da tisti treneri, ki pa ostajajo in ki si to z stroko, imenom in znanjem dosežejo, da so lahko več let v nekem klubu, pa so da tudi dosegajo temu primerne rezultate. Ampak tudi potem se njih počasi sredina naveliča, ni več kemije, dobre med igralci in vse ostalo. Tu je pač, bom rekel, kar znanost in znanstvena fantastika nekje ostati dlje časa.
Ja, verjetno ima že, tako kot vse v življenju, svoj na nek način rok trajanja. Zdaj, potem ste vi pa precej modrejši, precej izkušenejši, verjetno tudi precej bolj izpopolnjeni kot človek in kot trener prevzeli Olimpijo. Junija, poleti 2015, če se ne motim. Kakšna pa je bila ta zgodba? Kako je prišlo do tega? Ali ste imeli ob tem, ko ste že sami nakazali kakšne pomisleke iz okolja in potem samo delovanje pri Olimpiji?
Ne, poglejte, jaz sem 2013-14 sem bil na Japonskem, potem sem pol leta posvetil temu, da sem napisal knjigo, kar sem si obljubil in je posvetil hčerki Neži in ženi Darji. Tako da potem se mi je pa malce zahotelo treniranja in ko smo se vračali z enega dopusta, me je poklical Milan Mandarič, z njim je bil tudi Ranko Stojić in jasno je to izziv, ne glede na to, da sem bil prej trener Maribora, vsem dolžnim spoštovanjem do vseh navijačev Maribora, predvsem tudi do Viol in vseh ostalih, trenerji moramo od nečesa živeti, se pravi, v slovenskem prostoru se ti ne zaslužiš takšnega denarja, da bi potem treniral en klub, pa bil kar doma naslednja leta v življenju, če še hočeš biti nogometni trener. In je jasno bil velik izziv prevzeti Olimpijo. Že ko sem šel tja, sem vedel, da ne bom dolgo, zaradi tega, ker v svojih, bom rekel, tedaj že 2015, ne, to je bilo le že mojih 55 let življenja, sem si nabral ogromno prijateljev v nogometu iz vseh držav in novice Srbije, ki so prihajale, so bile te, da pač trenutno Marko Nikolić ne more prevzeti moštvo in da rabijo nekoga, da sploh spoznajo, kako in kaj je. Pri nas je potem fajn vse pokloplo, moštvo dobro, forsirali smo veliko mlade, domače fante tedaj, ne, jasno sedaj Zajc, Šporar, sta tista dva najbolj znana produkta, potem je imel svojo super sezono Henti, ki je bil prodan za največji transfer v slovenskem nogometu, potem v Moskvo, Ob tem seveda sta prišla tudi tedaj mladi igravci, tedaj iz Velenja na moje priporočilo Krefl, ki zdaj spet igra v Olimpiji, potem še veliko drugih mladih igralcev, izkušenejši Matič, pripeljal sem tedaj jaz na moje pobudo, je prišel Kronaveter, kar se je izkazalo za super, v drugem mandatu pa sem do tega Kronavetra tudi padel, pa je potem dokazal, da je odličen igralec in je potem tudi, ne glede na to, da je bil prej močno skregan z Zlatkom Zahovićem, učel tudi na pobudo Zlatka Zahovića nazaj v Maribor, se pravi, v nogometu se zgodi veliko tega, včasih jih treba imeti pač tudi dober, v tem dober želodec. Ne. Kar se tiče same Olimpije, pa pogledajte, mi smo igrali teda zelo lep, lep nogomet, učinkovit, dobro v obrambi, učinkovit v napadu in ne glede na to, sedaj, če se še spomnite na vodstvo na tabeli z veliko točkami prednosti, sem bil zamenjan. Jaz sem tedaj seveda tisto takoj vzameš to malce osebno, si človek jasno užaljen ob vseh teh dobrih rezultatih, ker sem sam vedel in tudi moštov, da bomo državni prvaki, ampak tako pač je v življenju. Ne. Potem smo se z Rankom Stojančem Milan Mandarićem pač smo se dogovorili kako in kaj in zaradi tega, ker smo šli do tverne razne, se še potem enkrat dobil drugo priložnost, ampak ni bil pravi čas, ne trenutek tedaj.
Ja, najhujše pa bi bilo nekaj na silo. A je mogoče kakšna situacija, kakšna tekma, kakšen trenutek ali anekdota, ki vam je posebej ostalo v lepem spominu, sploh se mi zdi iz tega prvega mandata, ta drugi, kot ste tudi sami rekli, bil precej kratek in že na začetku obsoj na propad, ampak ta prvi mandat, na kaj ste najbolj ponosni, kaj vam je na nek način ostalo najbolj v najlepšem spominu?
Ja, zdaj ste me malo potegnili za jezik, ampak to, meni jezik ni bil nikoli problema. Ne? Zmeri sem povedal, kaj mislim, pa to. Sedaj se vnaprej oproščam vsem violama. Ne? Ampak zelo sladka je bila zmaga z Olimpijo 3-0 v Mariboru na derbiju. Ne? Zaradi tega, ker tedaj je le Maribor bil tisti, ki je bil prejšnji državni prvak, ki je vodil to ligo tedaj prej z Milaničem, potem Šimundžo, seveda za vse to ne bo zaslužil Zlatko Zahović, tako da tista zmaga ni bila odmuh, ni pa to nič, bom rekel, osebno ali proti Mariboru ali za Olimpijo, ampak bil je poln štadion, zelo lepa tekma, mi pa smo odigrali tekmo skoraj idealno, ne, se pravi zelo učinkovitiv napado, trdi v obrambi in to je bila ena lepši tekem. Z Mariborom pa se kako nikoli ne bom pozabil mednarodnih tekem in pa zmage v Villarealu. Anekdota ob tem, ko smo šli tja, ne, me žena vprašala, kak pa bo, kak so pa oni dobri, ne. Sem se rekel, vse, kaj bo manj kot tri, ne, bo super za nas. Ne. Ker Villareal je v tistem letu bil v letu predtem v Champions League, ne. In seveda in zelo pri vrhu in igrali so Forlan, Pires in takšni igralci in da seveda je bilo realno pričakovati, da mi z našo mlado ekipo bomo prej dobili porcijo, kot pa kaj drugega. Ampak potem tista zmaga, presenečenje, Villar ni bil v najboljši kondiciji še, ker so šele začeli, malce so nas tudi podcenjevali, potem pa seveda v Mariboru 1-1, tista znamenita tekma, gol Zajca in pa naša vrstitev naprej v polnem štadionu in seveda tisti energiji, ki je ljudski vrt zmeri primore, to je tista neka dodatno, ko ste čisto na začetku spraševali, kako in kaj kija. Ne. Maribor je seveda najbolj nogometno mesto, to pa ne pomeni, da to ni Ljubljana ali pa Mura. Ne. Tudi tam si vsi navijači zaslužijo vse pohvale, ali pa Koper, ali pa Celja, ne. Ampak le v Mariboru je tista energija na samem štadionu, na še tistem starejšem ljudskem vrtu, ali pa sedaj tudi novem, ne, obnovljenem, je tista dodatna, ki da nekega elana in dodatno energijo igralcem, da stisnejo iz sebe tisto največ.
Dovolj si bom eno malce bolj provokativno vprašanje, zdaj preden greva na to sedanjost in Maribora in Olimpije. Od vsega, kar veste, iz vseh izkušenj, ki ste jih spoznali v teh letih v delovanju tudi v obeh klubih, kdo za vraga je večji v Sloveniji?
Pa, pogledajte, to je, vedete, sami relativno vprašanje, ne, da ne bi hotel odgovoriti, ne, ampak število naslovov in pa tega je en tisti numerični pokazatelj. Naslednji seveda so potem objekti, infrastruktura, sam klub, obnašanje, profesionalno so potem. Ne. Tukaj ni nobenega dvoma. Olimpija je naš slovenski največji klub in bi moral biti glede na to, da je v prestolnici, da je igrala v bivši jugoslovanski prvi ligi in vse ostalo za časa jugoslovanskega prostora. Ne. Kar se tiče časa slovenskega, je pa to nedvomno Maribor. Nedvomno Maribor z števili naslovov, z uvrstitvami v Champions League, v Evropske lige, z zmeri polnimi stadionimi, število gledalcem, z samo logistiko, organizacijo kluba. Olimpija pač nima tistega stalnega vodstva, se pravi, ni kontinuitete, potrebuje pa slovenski nogomet seveda oba na, bom rekel, na visokem nivoju in oba na tem, da bo ta tekmovala Evropi in dosegala uspehe, ampak kdo je večji, veste, bom jaz vam nazaj vrnil provokacijo, Real Madrid ali Barcelona, a je to Manchester United ali Manchester City ali Liverpool, a je to, a veste, tu je tukaj sveda...
Subjektivno verjetno.
Zelo subjektivno mnenje, ampak za me, tako kot sem rekel, v slovenskem prostoru prej je bila to še Olimpija, ne, potem pa nedvomno sedaj v slovenskem za časa samostojne slovenske države, pa to Maribor.
Ja, lepo ste vse skupaj tudi na nek način potegnili pod črto te organizacije, no, ker se mi zdi, da je tudi sama logistika, sama organizacija klubov, ta neka ločnica, ki zdaj loči v tem aktualnem času, v modernem nogometu Maribor in Olimpijo. In če greva na ta aktualni čas, Maribor doživel veliko sprememb, na nek način lahko rečemo post Zlatkova doba, zdaj vlogo športnega direktorja upravlja na nek način vaš, kako lahko rečem, regijski človek Marko Šuler, Korošec. Menjava trenerja Damir Krznar je na nek način očitno v tej sezoni vnesel nekaj novega in to zdaj že počasi izgleda kot nek šampionski Maribor. Kako vidite vzpone in padce, ki jih z vso kontinuiteto v Mariboru niso bili vajeni tako zelo frekventno, no, v tej sezoni so se dogajali, ampak zdaj se zdi, da je na nek način ta ladja splavala.
No, poglejte, tudi tukaj, ne, je veliko segmentov, veliko stvari, ki vplivajo na rezultate. Ni to samo ekipa ali trener, tako kot ste rekli, logistika, organizacija, proračun kluba, koliko gledalci boš napolnil stadion, da boš bil dodatni denar. Maribor je imel sjajno obdobje, ne, obdobje, bom rekel, 10 let, ki je bilo vrhunsko, ki se ni moglo stalno ponavljati, to je nemogoče. Potem tudi same spremembe v UEFI, v organizaciji tekmovanja, zmeri teže bo slovenskim klubom priti do Champions League. Danes skoraj praktično nemogoče. Ne. Tudi že tedaj, v dobi prvič Prašnikarja, potem Zlatka Zahoviča, ne, je bilo to vrhunski in ogromno uspeh, nepredstavljivo. In na vsak način je ob tem, ko so seveda potem bil velik finančni proračun sredstev UEFA, prodaje igralcev, je bil seveda si je Maribor lahko v velikih letih dovoljal nakup najboljših igralcev v Sloveniji ali tudi dobrih tujcev in je zaradi tega tudi prevladoval. Ne. Samo tedaj, ko si je enkrat prišel, ne vem, gospod Mandarič v Olimpijo, pa smo si tudi lahko tedaj v Olimpiji prišli 3-4 dobre okrepitve, ne, se potem že to malo izenačilo in je Olimpija dvakrat vzela naslova. Ne. Potem se je obema zalomilo, pa je vzela Celje, ne, pa Koper. Se pravi, vse je zelo važno ob tem. V tem trenutku ste dejali prav, dober trener, logistika, vse ostalo, mogoče še na začetku nekaj nespretnih potez, sedaj pa zmeri bolje, ne, prihod Toliča, sedaj Iličiča, ne, to sta dve vrhunski zadevi za Maribor. Vseeno pa so v prvem delu si nakupičili velik zaostanek, Olimpija je igrala konstantno, Rejera je vnesel nekaj novih stvari, moštvo je dobro, tako da bo prvenstvo zelo zanimivo, ker ob tem je pa tudi še Koper, Mura in pa seveda zelo ukrepljeno Celje, tako da bo v letošnjem letu prvenstvo zelo zanimivo, veliko seveda pa bo že sedaj, kar zmeraj ne, bo pa že sedaj odločal ta derbi. Bom prišel kar na derbi, ker če seveda sedaj Olimpija zmaga v Mariboru, potem bo razlika res velika in bo Maribor težko nadoknadil. Če pa Maribor tokrat zmaga, a ne, je pa seveda eno veliko upanje, vijolice cvetijo spomladi, pri Olimpiji se nikoli ne ve, kako bo z vodstvom, kako bo s plačami, ali bojo še finančno kaznovanje do UEFE, ne bodo, ali bodo poravnali vse dolgove in to lahko močno vpliva potem na samo moštvo. Samo moštvo je pa čist nekaj drugega, ne? Samo moštvo je dobro sestavljeno, imajo individualno kvaliteto, sedaj seveda s Toličem, Iličičem, pa ne da bi podcenjeval ostale Mariborčane, ampak je ima tudi Maribor, tako da bo to zelo zanimivo.
Ena stvar, ki me zanima, posebej z tega trenerskega vidika, je prav ta, ki ste ga omenili, ne? Albert Riera. Zdaj v roke je dobil po spet neki relativno zelo zanimivo, recimo temu tako zanimivem spektru dogajanja je prevzel Olimpijo v zelo neugodnem času, če si trener, ko pravzaprav začneš sezono brez, da bi poznal, koga imaš v ekipi. Ampak potem so se začeli rekordi, potem so se začele serijske zmage, potem se je začela neka igra, ki je vsaj po mojem mnenju nekaj novega, neka noviteta, unikum v slovenskem nogometnem prostoru. Zdaj, a je res možno, da trener per se, torej sam trener lastnoročno, tako zelo lahko vpliva in oblikuje neko ekipo, ki je prav zares dobro ne pozna in jo tako dobro in tako suvereno vodi v eni taki nogometni sezoni. Je to gola nogometna kakovost, je to vse bogato znanje, ki ga pač ta človek, ki je odigral toliko in toliko vrhunskega nogometa ima?
Poglejte, tukaj zdaj bom zelo direktna. Ne? Ko sem bil mlad trener, sem mislil, da je odvisno od mene 70%, potem sem videl, pa sem mislil, da je 50%, potem 40%, pol 30%, zdaj na koncu vem, da je od mene mogoče lahko odvisno 10-15%. Ne? Lahko pa se zgodi, da v nekateri sezoni, sedaj, kot ste dejali tu za Riero, to pomeni 25-30%. Ne? Na vsak način je Riera nogometaš, ki je igral v velikih klubih, ki je prej tudi še potem spoznal malce Slovenijo, mentaliteto in vse to, in je vnesel nekaj novih stvari, ne tako revolucionarnih, kot ste vi dejali, za nas nogometne trenerje, bom rekel, ki se malo bolj študiozno s tem ukvarjamo, ni, bom rekel, znanstvene fantastike danes nogometu. Točno se ve, je to bolj posest žoge, ali je bolj direktna igra, je pressing na nasprotni polovici, a je bolj, bom rekel, zaprta igra, pa s hitrimi protinapadi. Jasno, danes so to pač principi igre, tako v napadu, v obrambi, ali v prehodi z obrambe napad, ali z napada v obrambo, potem na katerem delem igrišča, danes to ni velika skrivnost. Trenerski štab, ki ga ima Riera v sebi, mu se kakor tudi zelo dobro pomaga, se pravi tisti z analizo, prvi asistenti, ostali vsi, a ne, kondicijski trener, ker danes en sam človek ne more v nogometu narediti nič. Ti lahko imaš dobro idejo, pa če nimaš odličnega kondicijskega trenerja, ki v pravem trenutku ve, kako kdaj, katerega posameznika spočiti, katerega obremeniti, potem si nogometno mrtev. Ne? Prav tako, če se ne prav pripraviš taktično, če tisti za analizo prav ne spremljajo, če ti že ne prav posnamejo treninga, da vidiš, kdo že na treningu zabušava, kdo se trudi, kdo ne razume, kdo kakoli, si spet nogometno mrtev. Ne? Se pravi, danes je to zelo kompleksna stvar, nič proti gospodu Rieri, samo čas za tisto, kar je nudil doslej, ampak on je šele na začetku trenerske poti. Ne. To se lahko ustavi v 14 dneh, pa bojo potem bote vsi mediji spet popljuvali gospoda Riera, kot ga sedaj dvigujete. Ampak to velja na drugi strani tudi za Krznarja, to velja za Zelkoviča in za vse ostale v slovenski ligi. Se pravi, zame en sam človek ne more narediti ogromno, lahko se da vneseš določene spremembe, ampak bi bilo bi prepotentno, prej samozavestno, če bi jaz rekel, da sem 2015 Olimpija zaradi mene igrala tako dobro ali pa da je za toliko toč godila pred Mariborom ali pa da so Maribor zaradi mene premagal Vila Real ali še katero drugo moštvo. Ne. To storijo igravci na igrišču. Od tistih je najbolj važno, kako in kaj, seveda pa kako so oni vodeni, kako so oni plačani na rok in da, kako imajo vse urejen v klubu, da ne razmišljajo nič kaj drugega, kot samo v nogometu, seveda je pa to pol naloga celotnega kluba in zato je zaslužen potem celoten klub.
Ja, je bo že tako, da je nogomet sestavljen iz številnih detajlov, ki potem naredijo eno celoto. Počasi se bližava zaključku tega res zanimivega pogovora, lahko bi se še o nogometnih temah in tudi o drugih pogovarjala še dneve in dneve, ampak za konec bi vas prosil za en napoved nedeljskega derbija oziroma nekaj, kar se vam zdi in vrti v glavi, kako bi ta derbi tokrat v Ljudskem vrtu lahko šel, kaj vse bo vplivalo in kdo bi na koncu lahko bil uspešnejši in kaj na koncu koncev to pomeni potem za nadaljevanje sezone.
Ja, če bi dejal sedaj kot nogometni privrženec, potem bi dejal, da ne zmaga Maribor spet proti štirja. Ne. Zaradi tega bo postalo prvenstvo bolj zanimivo, veliko napetosti bo, imeli bodo šanse tudi še Koper in Celje, Mura mogoče, ampak realnost je pa drugačna. Ne. Jaz mislim, da noben ne bo šel z glavo skozi zid, se pravi, v derbih je tako in tako, ni važno, si ti v Olimpiji na v sredini tablice, pa Maribor na vrhu, ali je Maribor četrti, pa Olimpija na vrhu, derbi je čist nekaj posebnega. In tudi vsak derbi je nekaj novega, odloča trenutna dnevna forma, odločajo posamezniki, mogoče včasih samo ena poteza, včasih pa tudi samo ena poteza trenerja z dobro menjavo. Na vsak način jaz upam, da bo Ljudski vrt poln, da bo navijanje športno, tega si predvsem želim, ne želimo si incidentov, ne želimo si neumnosti, metanje predmetov na sodnika in tega ostalega. Jaz upam, da so to sedaj prerastli in da ne se navija, ne se peje nevojaške pesmi, ne se v teh pesmi tudi včasih malce koga sprovocira, ne pa ljudi žali na osebnem nivoju ali karkoli drugega. Naj bo to tisti pravi nogometni derbi, praznik nogometa, kjer bomo vsi tisti, bom rekel, ki nismo sedaj na eni ali na drugi strani uživali in da bodo potem na koncu bolj ali manj vsi zadovoljni ali pa eni ta dan malo bolj, drugi pa malo manj.
Pa se pri nogometu je vedno tako, da je hitro na sporedu nova tekma, potem tudi bolečina toliko hitreje izgine. Zdaj vse ostale želje, pa mislim, da si tudi vsi želimo in jih delimo, tako da, gospod Pušnik, hvala lepa za ta res zanimiv pogovor in pa bilo užitko ob gledanju najprej derbija, potem ob vseh vaših hobijih in pa veliko sreče še naprej.
Ja, na vsak način si bom derbi ogledal, ampak pred tem bom pa odigral partijo golfa.
Želimo vam tudi tam zmago, zakaj pa ne, se zato smo športniki takšni, ja, vedno želimo zmagati.
Samo toliko še, ne, golf pa je prvi šport v življenju, ki ga ne tekmujem, se pravim, ne igram zaradi zmag, ampak aha, ga živam in bom rekel tudi malo zaradi pomiritve in vsega ostalega.
Odlično, sliši se zelo pomirjujoče in super. Gospod Pušnik, še enkrat hvala in pa veliko sreče.
Srečno, hvala lepa.
Hvala lepa.